Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 20-yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Namanganning Norin tumanida shoshilinch tibbiy yordam svet yo'qligidan operatsiyalarni fonar yorug'ida o'tkazmoqda. Toshkent viloyatida har bir o'quvchiga 10 tadan baklashka yig'ib kelish majburiyati yuklandi. Farg'ona azot korxonasining 8 mingga yaqin ishchisi bir necha oydan beri oyliksiz yashamoqda. Moskva sudi ikki opa-singilni o'ldirishda aybdor deb topilgan o'zbekistonlik muhojirni 20 yillik qamoqqa hukm etdi. Bishkekda Muhammad Payg'ambar hajv qilingan fransuz jurnaliga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Ozod mikrofon. Ozodlikdagi o'zbekistonliklar orasida muqobil prezident saylovi o'tkazish taklif qilindi.
29 martda bo'ladigan prezident saylovini qalbakiligini biz zarani bildirib qo'yamiz ularga.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat
qiling. Rahmat, assalomu alaykum. Demak, Suriya va Iroqda yirik hududlarni bosib olgan Islomiy davlat jangarilari garovdagi ikki yaponiyalik joni uchun 200 million dollar so'ramoqda. Islomiy davlat jangarilari 3 kun ichida shu pul yetkazilmasa, yaponiyaliklarni o'ldirish bilan to'psa qilmoqda. Bugun internetda paydo bo'lgan videorolikda qora libos kiygan va qo'lida pichoq ushlagan erkak Yaponiyaning islomchilarga qarshi kurashayotgan aks yetakchiligida xalqaro koalitsiyani qo'llashini tanqidladi. Videoda ko'ringan yaponiyalik tutqunlar Goto Dzyogo va Harun Yukavalar ekani taxmin qilinmoqda. Yaponiya hukumati vakili Yoshihida Suga bugun Tokioda o'tgan matbuot anjumanida o'z davlati terrorizmga qarshi kurashni bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashi va bu yo'lda aslo chekinmasligini bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida. Islomiy davlat Markaziy Osiyoda nobarqarorliklarni keltirib chiqarishga 70 million dollar ajratgan bo'lishi mumkin. Bu haqda dinshunos ekspert Qodir Malikov bugun Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida ta'kidladi. Ekspert fikricha, Islomiy davlat tarkibida Movarau Nahr deya ataluvchi guruh bor va mazkur guruh asosan Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan ko'ngilli jangarilardan tashkil topgan. Hozir Islomiy davlat Markaziy Osiyoga ko'z tikkan va Farg'ona vodiysida terror amallari uyushtirish uchun Movarau Nahr jangari guruhiga mablag'lar ajratgan. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, Islomiy davlat Qirg'iziston janubi orqali O'zbekistonda vaziyatni izdan chiqarish niyatida deya bildirdi qirg'izistonlik ekspert. Avvalroq Markaziy Osiyolik boshqa ekspertlar ham Islomiy davlat mintaqada yangi beqarorlik hududlarini keltirib chiqarishdan xavotir bildirgan edi. Rubl qadrining tushishi iqtisodlari fuqarolarining Rossiyadan pul o'tkazmalariga bog'liq bo'lgan 9 mamlakat, jumladan O'zbekiston iqtisodiga xavf tug'dirmoqda. Jahon banki mutaxassislariga ko'ra, ushbu mamlakatlar 2015 yilda umumiy miqdorda 10 milliard dollardan ko'proq tushumdan mosuvo qolishlari mumkin. Ayni paytda rubl qadri tushishi ortidan daromadlari qisqargan mehnat muhojirlari Rossiyadan ketish payiga tushgan. Jahon bankiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodining kamida 12% Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalariga bog'liqdir. Hozirda 1 AQSh dollari Rossiyada 65 rublga tengdir, ya'ni rubl so'nggi 4-5 oy ichida qariyb 2 barobar qadrsizlandi. Rublning qadrsizlanishi ayni paytda Markaziy Osiyoda ham aks sado bera boshlagan. Yanvar oyida Turkmanistonning manati 19%ga qadrsizlandi, Qirg'iziston va Tojikistonga katta miqdorda inflyatsiya tahdid solmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi 2015 yilga bo'lgan dunyodagi iqtisodiy o'sish taxminini pasaytirib, hukumatlar va markaziy banklarni iqtisodiy rivojlanishni ta'minlovchi islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. 20 yanvar kuni e'lon qilingan World Outlook Report nomli hisobotida xalqaro tashkilot kelasi 2 yilga qilingan prognozini 0.3%ga pasaytirdi. Hujjatda 2015 yilda iqtisodiy o'sish 3.5% tashkil etishini, 2016 yilda esa bu ko'rsatkich 3.7% bo'lishi taxmin qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining bosh iqtisodchisi Olivier Blanchardning aytishicha, neft narxining pasayishi kabi iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi yangi faktorlar bir nechta salbiy sabablar, jumladan saqlanib qolayotgan bo'hron asoratlari va qator davlatlardagi o'sish potensialining pasayishi tufayli foyda bermayotir. Hisobotda rivojlanayotgan iqtisodlar, jumladan byudjetining asosiy qismi neft eksportiga bog'liq bo'lgan Rossiya, Nigeriya va Saudiya Arabistoni iqtisodida ham pasayishlar taxmin qilingan. Xalqaro valyuta jamg'armasining 2015 yilga bo'lgan prognozida rivojlangan davlatlar orasida faqat AQSh iqtisodi 3.1%dan 3.6%gacha o'sishi kutilayotgani aytiladi. Endi Ukrainaga oid ayrim xabarlar. Ukraina sharqidagi Donetsk shahri aeroporti yaqinida hukumat kuchlari va Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida kechgan xaqshatqich janglarda o'nlab odam halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, o'tgan tunda Donetsk va Lugansk viloyatlarida artilleriya ovozlari eshitilgan. Donetskda mahalliy kasalxona hujumlardan talafot ko'rdi. Tomonlar bir-birini tinch aholiga qarshi jinoyatlarda ayblamoqda. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb atayotgan ayirmachi guruhlar Donetsk aeroporti ustidan nazorat o'rnatganini bir necha marta da'vo qilib chiqqan, lekin Ukraina rasmiylari har gal bu iddaolarni rad qilgan. Qirg'izistonda Muhammad payg'ambar karikaturalarga qarshi men sharli emasman deb nomlangan norozilik namoyishida mingga yaqin odam qatnashdi. Qirg'iziston parlamentining bir qancha deputatlari va milliy osiylik vakillari ham qatnashgan tadbirda biz payg'ambar Muhammadni sevamiz, biz sharli emasmiz degan shiorlar ko'tarildi. Bir kun avval Checheniston poytaxti Grozniyda ham Muhammad payg'ambar karikaturalarga qarshi ommaviy aksiya bo'lib o'tgandi. Unda 200 mingga yaqin odam qatnashgan edi. 7-yanvarda Parijda Sharli Hebdo jurnali ofisiga hujum sodir etildi. Qurollangan shaxslar 12 kishini otib o'ldirgan edi. O'zbekistonlik futbol hakami Ravshan Ermatov Avstraliyada o'tayotgan Osiyo Kubogi musobaqalarida Yaponiya va Iordaniya terma jamoalari o'rtasidagi guruh uchrashuvini boshqaradigan bo'ldi. D guruhda so'nggi tur doirasida o'tadigan ushbu uchrashuv 20-yanvar kuni Melburn shahrida bo'lib o'tadi. Uchrashuv qizg'in tusda o'tishi kutilmoqda. 2 turdan so'ng 3 ochko to'plagan Iordaniya chorak final bosqichiga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Yaponiyani mag'lub etishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni hovuri sovumay turib, ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek, mobil telefonlaringiz uchun maxsus ixtisoslashgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Namangan viloyati Norin tumanining shoshilinch tibbiy yordam markazida elektr quvvatining tez-tez o'chirib turilishi bois jarrohlik amaliyotlari ham fonar yorug'ida o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manbalarga ko'ra, tumandagi kasalxonalar elektr quvvati ishlab chiqaradigan divizoklar bilan ta'minlanmagan, bemorlar palatalarni o'z uylaridan olib kelgan cho'yan pechka bilan isitishga majbur bo'lmoqdalar.
Namangan viloyatining Norin tumanidagi shoshilinch tibbiy yordam markazida jarrohlik amaliyotlari paytida ham elektr toki uzilib qolmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan norinlik manbaga ko'ra, shifokorlar bunday holatlarda operatsiyani davom ettirish uchun fonarlardan foydalanmoqda.
Shoshilinch tibbiy yordam markazi kasalxonasining palatalaridagi harorat